Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la quaran de maio 2016. Dio amas ciuin, li forapartigas neniun, li ne conas nian culturon de la forapartigo. Tion declaris dum la cimatena general audienzo Papo Francisco, commentante la parabolon pri la perdiginta sciafo. Por Jesuo, li diris, ne estas definitive perdigintai sciafoi. La cristanoi ne devas enfermigi en si mem, char male ili havos la odoron de la tro fermitai aferoi. La bildo de la bona pastisto, quiu surmetas sur sia in sultroin, la perdigintan sciafon, estas la icono della zorgemo de Jesuo rilate alla peculoi, cae della misericordo de Dio, quiu ne resignazias perdi iun ain. La pastisto estas la unica vera rolulo, cio dependas de li. Dio, declaris Papo Francisco, sercias la perdigintan sciafon, la perdiginta in filoin, por poste fari feston. Li iras por serci tiun, char ciu estas tre grava por li, cae tiu estas la plei besonanta, la plei forlasita, la plei forapartigita, cae li iras tien por serci gin. La misericordo estas la stilo de Dio. La misericordo rilate alla peculoi estas la stilo per chiu agas Dio. La Signoro, diris plie Francisco, ne povas resignazie la facto che unu sola persona povu perdigi. Dio ne conas nian nun tempan culturon de la forapartigo. Tio ci ne estas afero de Dio. Dio ne forapartigas iunain, li amas ciuin, sercias ciuin, po unu, li ne conas, citiun vorton, forapartigi la homoin, char li estas tute amo, cae tute misericordo. La popolo de Dio, daurigis la papo, ciam iras. Dum la signoro sercias la perdiginta nasciafon, la aliai naudec nau partoprenas en la reunuigo de la sciafaro. La pastisto estos tie, quie perdigis la sciafo. Do, la signoron, oni devas serci tie, quie li volas rinconti nin, né tie quie ni pretendas trovi lin. En neniu alia maniero oni povos recunmeti la sciafaron, crom sequvante la voion faritan della misericordo della pastisto. En la cristana comunumo estas ciam iu quiu foriris lasante la locon malplena. Foie tio instigas credi che estas ne evitebla perdo, sed citiel oni riscas enfermigi en la etai comunumoi, en la parocho, en sciafeio, quie ne estos la odoro de la sciafoi. Ni ne devas esti fermitai, char ni havus la odoron de la tro fermitai aferoi. Oni riscas la odoron de fermitai aferoi, quiam mancas la misiista elano, quiun in pushas rinconti la aliain. Neniu estas definitive perdiginta. Neniam, gis la lasta momento, Dio sercias nin. Por Jesuo, neniu definitive perdigas, sed estas nur la sciafoi quiun oni devas retrovi. Neniu distanzo, finis la papo, povas malproximigi la pastiston, cae neniu sciafaro povas resigni iefrato. Trovi tiun quiu perdigis, estas la gioio della pastisto cae de Dio, sed gi estas ancau la gioio della tuta sciafaro. Cimatene, antau la general audienzo, Papo Francisco rencontis la partoprenanto in la quara colloquo della Regia Instituto por Interconfessiae Studoi de Amano, arrangita della Papa Consilio por la interreligia dialogo. La papo esprimis sian dankemon por tiu colloquo, memorigante cun gioio sian visiton al Jordanio maie de 2004. Poste li parolis pri la laboro farita de tiui colloquoi. Gi estas constru laboro. Ni travivas epocon en quiu ni cutimigis ie la detruo farita de la militoi. Gi estas la laboro de la dialogo, de la alproximigio quiu helpas nin ciam construi. Dum ci spezzai rencontigioi, daurigis la papo, la plei grava vorto estas dialogo, cae la dialogo estas eliri el si mem, per la parolo, cae ausculti la parolon de la aliulo. La du paroloi rencontigias, la du pensoi rencontigias. Gi estas la unua etapo de irado. Post citiu renconto de la parolo, rencontigias la coroi, cae comencigias dialogo de amichezzo, quiu finigias per man premo, parolo, coro, manoi. Gi estas simpla afero. Tion capablas fari infano. Cial nine faru tion? Cae tio ci estas eta, pas fiŝo de la konstruo, de la amikeco, de la socio. Ni ĉiuj havas komunan patron, finis la papo. Ni estas gefratoj. Ni iru laŭ tiu vojo. Mi petas humile al vi preĝi por mi, kaj mi promesas al vi preĝi por vi. Pliaj informoj pri papo Francisco. Jesuo estas la ĝusta vojo de la kristana vivo, kaj gravas konstante kontroli ĉu oni sekvas lin kohere aŭ male, se la credo esperto perdigis aŭ estis blokita dum voje. Jen la kerno de la medito kiun papo Francisco faris hieraŭ dum sia prediko okaze de la matena meso en domo Sankta Marta. Rilate al informoj de agentejo pri letero de papo Francisco al prezidanto de Venezuelo Nicolas Maduro, pastro Federico Lombardi, direktoro de la gazetara salono de la Sankta Seĝo, konfirmis antaŭ hieraŭ la informon sen detaligi ĝin. La papo sekvas kun multe da atento kaj partopreno la eventojn en Venezuelo, diris pastro Lombardi. Kiel konate, lia plej lasta publika interveno estis la vasta eldiro tre eloquenta kiun li faris en sia pasca messaggio, urbi et orbi. La gravezzo della situazio, redeclaris pastro Lombardi, clare aperas ancau en la jus data declaro della episcopoi della dudexepa de aprilo. Sia flanque, la apostola nunzio, monsignor Giordano, sin devigis tre clare por faciligi la dialogon desiratan della papo. Texto della hodiaua twittera messaggio della papo. La malfacilagioi dum la ecumena irado instigunin coninin plibone, pregi cune, cae cun la labori por la caritat agadoi. Notindas che la latin lingua conto ce twittero della papo atingis la nombron da 500.000 sequantoi. Cai nun aliai informoi. Crescas en la mondo, spite al multai tractatoi cae campagnoi por senarmigo, la elspesoi de la statoi por armiloi, personaro cae structuroi por l'armeo. Tion sciigas la iara rapporto de la Centro por Strategiai cae Internaziai Studoi de Washingtono. 1652 miliardoi da usonai dolaroi estis la entutai elspesoi por la defendo pasintiare, malgrau che usono, qui elspesis unu trionon de tiumon sumo malcrescigis prescau 5% sian budgeton. Dua en la statistico estas Cinio, kies elspesoi por la armilaro crescis 10%. Sed la landoi kiui crescigis sian elspesoin por la armiloi estas Ucrainio plus 70%, Irano prescau 30%, kai Pollando 21%. La armiloi restas colosa negozio, kiun la productantai landoi ne volas forlasi. Nur en Italio triobligis pasintiare la vendo de armiloi exterlande, el 2,8 miliardoi al 8,2 miliardoi. Damasco, la generala segretario de Unuiginta Nazioi Ban Ki-moon lancis novan alarmon pri Sirio, kie okazas crimoi contra la homaro. Ban Ki-moon aludas la lastan novan bombadon super hospitalo de Aleppo, kiu estigis la morton de 12 personoi inter kiui plurai infanoi. Washingtono. Greenpeace Nederlando akiris kaj publikigis en la reto 13 e la 17 ĉapitroj de la prepardokumento por la traktato de libera merkato inter Eŭropa Unio kaj Usono. El la rezervitaj dokumentoj aperus la premo de Usono sur Eŭropa Unio pri malaltigo de la defendoj koncerne naturmedion, sanon kaj rajtojn de la civitanoj. Estas suffice da miscomprenoi pri ambizia traktato kiun Usono kaj Europo prilaboras ne publike ek de la duono de 2013, respondis en sia blogo Cecilia Malmström, Europa komisariino pri komerco. Mi devas diri tion ancora ufoje. Neniu komerca akordo malaltigos nian protekton de la konsumantoj aŭ de la nutrada sekureco aŭ de la naturmedio. Karegaj gefratoj, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Kristo, laudetur Jesus Christus.